Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Invitata mea de astăzi este doamna doctor Mariana Alecu, medic specialist în medicină de familie cu competență în homeopatie și experiență în nutriție și psihosomatică. Bună ziua, doamna doctor, mulțumesc mult pentru prezența la Radio Târgu Mureș în această emisiune.
Bună ziua tuturor și este o onoare și o bucurie să fiu din nou aici cu dumneavoastră.
Vrem să discutăm astăzi despre o problemă care afectează din ce în ce mai mulți oameni. Se pare că putem spune verde în față, avem probleme cu greutatea corporală, se pare că sunt din ce în ce mai mulți copii care sunt cu câteva kilograme peste normal. Nu vreau să spun neapărat că sunt diagnosticați cu obezitate, poate nici măcar n-au trecut pe la medic, părinților li se pare că sunt drăguți așa rotofei, dar datele statistice arată că pe an ce trece tot mai mulți români au un surplus la nivelul cântarului și multe dintre aceste probleme nu mai pot fi controlate. Din ce cauze și dacă problema nu stă doar în calitatea alimentelor pe care le mâncăm, ci în felul în care ne raportăm la alimentele pe care le consumăm, discutăm astăzi pentru că dumneavoastră, doamna doctor, știu că aveți experiență în acest domeniu. Sunteți de acord cu faptul că în România sunt din ce în ce mai multe persoane supraponderale?
Da, arată și studii de statistice, dar și dacă te uiți pe stradă, vezi acest lucru. Din păcate este adevărat și în rândul copiilor sunt din ce în ce mai mulți și în rândul adulților. De fapt, nu este vorba numai de România, e vorba de toată lumea, dar noi ne raportăm la România.
Da, parcă valul a pornit din America, dacă nu mă înșel. Da?
Da, nu știu. Nu cred că a fost cineva primul. Dar să nu uităm că și la noi la țară se zice, sau se zicea mai de mult, sper că nu se mai zice acum, că e grasă și frumoasă. Deci nu dăm vina pe americani că avem noi o problemă cu greutatea.
Nu, numai că ei au introdus așa la scară, pe scară largă în Statele Unite și pe urmă valul a cuprins întreaga planetă, preferința sau atracția către mâncarea mâncată repede, mâncarea pe care o găsim foarte repede preparată, așa numitul fast food.
Da, și nenutrient. Îți aduce, dar foarte puțin și nu suficient factori nutritivi pentru corp. Și atunci e normal să-ți fie foame în continuare. Dar nu e vorba numai despre ce mâncare se mănâncă și felul în care ne mișcăm, felul în care ne raportăm la mâncare, felul în care suntem atenți când mâncăm cu ochii în televizor sau știu și eu în ce altceva, în telefon.
Deci nu suntem prea ocupați de ceea ce avem în farfurie.
Exact. Și asta influențează foarte mult cantitatea și tipul mâncării. Mai ales cantitatea. Chiar s-au făcut studii că în sălile foarte aglomerate, se mănâncă mult mai mult și se bea mult mai mult, pentru că este gălăgie și atunci nu ești atent, ești atent eventual la conversație și mănânci și nu te mai oprești, nu mai știi ce mănânci.
Da. Foarte mulți oameni obișnuiesc să mănânce și să se uite în același timp pe telefon, pentru că pare că pauza aceea trebuie exploatată la maxim, pauza de masă, să ne punem și la curent cu ce mai e nou în jurul nostru sau ce mai fac prietenii sau să transmitem, să răspundem la niște mesaje și nu mai suntem atenți la ceea ce avem în farfurie, la felul în care ne stecăm.
Aici discuția poate fi foarte lungă. De fapt, asta este o fugă. Nu ne interesează ce face prietenul și unde este plecat și dacă este plecat și cu cine și ce face, ci vrem să fugim din viața noastră și vrem să intrăm în povestea altora ca să nu ne uităm la viața noastră. Nu zic că la toată lumea, dar există și fenomenul ăsta.
Și aici deja putem spune că am atins așa puțin, am tatonat subiectul la care vrem să ajungem astăzi, relația noastră cu alimentele, mâncatul pe fond emoțional și cum putem să controlăm aceste lucruri în așa fel încât să ne ținem greutatea sub control. Este adevărat că mâncăm mai mult dacă suntem stresați, dacă avem anumite emoții?
Da, este adevărat. Putem să mâncăm mai mult sau putem să mâncăm mai puțin. Asta depinde de tipologia fiecăruia.
Da.
În mare parte, în anumite situații de stres, în cea mai mare parte a populației se aruncă pe mâncare și nu pe castraveți și broccoli, ci pe mâncarea calorigenă care și îngrașă.
În primul rând pe dulciuri.
Pe zahăr, exact.
Ciocolată.
Pentru că zahărul stimulează anumiți receptori care îți amintește de binele din copilărie, ce bine era atunci, sau din timpul alăptării, când ce bine era, când eram la sânul mamei și nu aveam nicio treabă și nicio problemă. Dar dacă suntem conștienți la ceea ce simțim înainte de a mânca, putem să influențăm și asta.
Apropo de emoție, sunt și oameni care, dacă sunt stresați, spun că nu pot să înghită nimic. Dar de ce majoritatea sunt în extrema cealaltă?
Pentru că își suplinesc celelalte tipuri de foame. Foamea nu întotdeauna este foamea fiziologică. Da, e ok, că e normal să-ți fie foame la anumit interval de timp. Să simți că te doare stomacul sau te simți un gol în stomac, dar și anxietatea poate fi simțită ca un gol în stomac sau și alte lipsuri pe care le ai pot să fie simțite ca și foame.
Dacă ar fi să o luăm așa pas cu pas, v-aș întreba întâi de toate care sunt cele mai frecvente cauze ale mâncatului pe fond emoțional și psihosomatic.
Da, deci pe fond emoțional, deja când suntem adulți vorbind și nu la emoțiile pe care le-am moștenit, că asta este o altă discuție separată, putem să vedem sau să simțim anumite tipuri de foame, de lipsă, de elemente care lipsesc din viața noastră sub formă de foame și să le umplem cu mâncare, că este cel mai simplu. Și în societatea de astăzi este foarte simplu să ajungi la mâncare și la altceva mai greu. Foamea a fost împărțită din punct de vedere psihologic în mai multe tipuri de foame. Foamea sau ceea ce ni se pare că este foame, pentru că aici vorbim despre creier, nu neapărat de stomac și foamea adevărată. De exemplu, primul tip ar fi foamea ochilor, adică văd ceva, vreau și eu. Asta este absolut normal, dar și dacă văd o rochiță, o vreau și eu, și de ce dacă văd o mâncare bună și apetisantă, de ce să nu o vreau și eu? E absolut uman și fiziologic. Nu e nimic deosebit. Dar dacă am grijă ce pun în farfurie, cum le pun, în ce formă le pun, mă bucur de culoare și de farfurie, să fie frumoasă, să mănânc liniștit și nu pe un colț de birou împreună cu laptop și creioane și pixuri și hârtii, așa, pe fugă. Deci sunt atent la ceea ce mănânc. Atunci deja foamea aceea și îmi bucur ochii cu alte tipuri de bucurii. De exemplu, mă plimb prin natură, mă uit la cer, la răsărit, la apus, la soare, la flori, la copii, la tot ceea ce mă bucură. Atunci, acel tip de foame, deja mi l-am stâmpărat și nu mai e nevoie ca atunci când văd prima prăjitură, care sigur că mă duce cu gândul la apetisant, dulce, nevoie, foame și frumos, să mă arunc pe acea prăjitură. Asta referitor la foamea ochilor. Dacă ne gândim la foamea urechilor, vorbesc cu cineva și îmi povestește ce a mâncat, cum a mâncat, cât era, deși, din păcate, multe din discuțiile din ziua de azi sunt cam acaparate de momentul mâncării. Adică, vai, ce bine a mâncat. Cum a fost în concediu, a mâncat bine. Ah, ok, atunci. Deci asta a fost concediu, că a mâncat bine.
Sunt deja oameni, pe unii îi cunosc și eu, care fac excursii și aleg destinațiile în funcție de preferințele culinare. Se mănâncă bine în Italia, au vinuri bune, în Franța la fel, în nu știu ce țări nordice, ce bere bună au acolo.
Așa da? Este. Dar dacă te uiți la francezi și la italieni, nu este cam aceeași medie de greutate ca la români. Că ei mănâncă tot timpul așa, dar mănâncă cu cap.
Apropo, mi s-a întâmplat să merg în unele excursii unde sau concedii unde mâncarea era din abundență, așa numitul all inclusive, și am văzut că ai noștri, concetățeni, mănâncă foarte mult sau își încarcă farfuriile foarte mult și chiar nu reușesc să termine ce au acolo, iar francezii, italienii de care vorbeam, aleg lucruri foarte puține, gustă câte ceva, mănâncă chestii banale. Mi-amintesc că în urmă cu 20 de ani ne uitam la micul dejun, aoleu, o să vii la all inclusiv să ai de toate și să mănânci dimineața iaurt cu cereale. Deci pentru noi atunci nu era de concept cum să mănânci iaurt cu cereale. Și o mâncare ieftină și ce gust poate să aibă. Și noi eram cu omletele îmbunătățite și eram cu inclusiv cu toate fursecurile care se servesc dimineața, nu se dau prăjituri, dar se dau fursecuri de toate felurile sau foietaje. Ce se întâmplă? Ce avem noi în cap? E o lipsă ancestrală? Nu moștenim ceva?
O lipsă în creier, nu e da. O fel de lipsă, că acum avem și noi de toate. Dar ceea ce este moștenit e adevărat că e o situație, adică o perioadă constantă în istorie în care n-am avut, dar și ei au avut perioadele lor în care n-au avut.
De ce n-a trecut? N-a trecut perioada asta?
N-a trecut pentru că lipsa asta o putem traduce din mai multe puncte de vedere. Lipsă materială, mă îndoiesc, dar să zicem că și la noi mai este încă și lipsă materială sau de hrană. Dar este și o lipsă de emoții, o lipsă de împlinire. O lipsă pe care ne-o umplem cu ce? Cu mâncare. Este cel mai simplu. Și atunci este simplu să ne și aruncăm pe acea mâncare sau să punem mai multă mâncare decât ne trebuie în farfurie. Și din punct de vedere transgenerațional, că acum ne referim la emoțiile pe care le avem cu toții, că sunt ale noastre, că sunt moștenite parțial ale noastre pe parcursul vieții, parțial moștenite și nerezolvate, că dacă erau rezolvate, nu veneau la noi așa cum sunt. Acele emoții de abandon sau o senzație, nu neapărat abandonul real, ci emoția tip abandon, este cea care ne îndeamnă să simțim lipsă. Să simțim lipsă de aliment, pentru că în natură, și să nu uităm că și noi suntem ființe biologice, nu suntem atât de raționali pe cât credem, foarte raționali, dar mai puțin raționali decât unele animale. Puiul de animal, dacă nu are mamă, dacă este abandonat, ce face? Moare de foame, că nu-i dă nimeni de mâncare. Nu știe să-și ia de mâncare. Asta se traduce prin faptul că atunci când am, când prind mama, mănânc cât pot, că nu se știe că mai primesc mâncare. Sau când găsesc fructul, mă rog, mai de mult, când eram și noi oameni preistorici, găseam fructul, mâncam. Dar nu mâncam zi de zi, pentru că nu găseam zi de zi acel fruct sau acel aliment care îngrașă pe termen lung și în cantitate mare. Și atunci, având această lipsă în gene și manifestată și nevindecată, că aici deja trebuie să fim conștienți că și noi putem lucra asupra noastră, nu să dăm doar vina pe gene și așa e neamul și la revedere, că nu ăsta e sensul existenței. Când putem să găsim ceva, plus că este teoretic gratuit, practic ai plătit pentru acel concediu, că nu este gratuit, dar ai la discreție mai mult decât acasă, ia că cât se poate și atunci ne umplem stomacurile.
Să exploatăm la maximum dacă tot am plătit.
Exact. Da. Că am plătit, dar celelalte popoare despre care ziceai de italieni, francezi, nu mai au acea lipsă în ce am avut noi în ultimii câteva zeci de ani de alimente în creier, pentru că și aceea putea să fie de mai multe feluri. Rămasă și ei știu că acasă au tot ceea ce le trebuie și au toate condițiile necesare. Și nu avem ce ne trebuie, dar încă ne lăsăm duși de gene, fără să ne gândim de ce. De ce face?
Tot această explicație stă la baza comportamentului pe care încă se pare că îl avem, cumpărăm mai mult decât avem nevoie și aruncăm. Iarăși am văzut statistici că suntem pe primele locuri, dacă nu chiar pe primul loc, la risipa alimentară.
Da, adică aici ar spune despre compulsie și depresie, că nu pot să zic că este un popor fericit, cu toate zâmbetele afișate pe rețelele de socializare, cu cât mai multe zâmbete, cu atât mai multă fericire pe interior. Asta se știe deja. Și mai multă prezență pe rețele. În exterior înseamnă neprezență în interior.
Da. Foarte interesante aceste explicații ca să înțelegem mai bine de ce ajungem să mâncăm fără să ne fie foame. Și o să vreau să vedem cum controlăm aceste lucruri și cum schimbăm acest comportament, dar înainte vă propun să urmărim un material pe care l-a realizat colega mea Emanuela Borobaș pe tema discuției noastre de astăzi.
Credeți că are legătură starea noastră emoțională cu greutatea?
Categoric, da. Dacă sunt nervoasă sau am ceva probleme pe plan emoțional, categoric nu mănânc. Probabil că pe alte persoane, exact invers.
Mănânc mai mult din cauza stresului și se simte exact.
Să știți că da, că de multe ori mănânci de stres. Există și un fel de zis că mănânci de supărare. Depinde de tipul de om. Sunt persoane care se îngrașă, sunt persoane care slăbesc. Totul pornește de sus, de la cap. Deci, de la o gândire. Dacă ai o gândire cât de cât sănătoasă, atunci se poate influența, normal. Suntem oameni, nu animale. Asta e o diferență.
Eu am observat că funcționează chestia cu ce spui în oglindă și am observat recent și pe o colegă de-a mea și văd că își tot spune că e urâtă și tot spun că nu mai spune așa, că nu este ok, pentru că dacă tu te vezi urâtă, o să crezi că ești urâtă. Dacă te vezi frumoasă, o să crezi că ești frumoasă. Și odată ce te crezi într-un anumit fel, o să schimbi puțin cum te vezi, cum te simți și până la urmă și cum influențează asupra ce mănânci și cum ajungi să trăiești viața.
Doamna doctor, cum comentați materialul pe care l-am ascultat?
Mi-a plăcut ce am auzit. Erau persoane conștiente, nu inconștiente. Mi-a plăcut ce a zis doamna cu colega, cu prietena care se vede urât în oglindă și își spune că este urâtă. Ăsta este chiar conflictul de identitate, unul din conflictele majore care duc la îngrășare și care duc la menținerea greutății. Chiar dacă te chinui și ții diete restrictive, aici, mă rog, este altă problemă cu dieta restrictivă, dar acel conflict de identitate, de imagine de sine, cât de rău arăt, nu-mi place, nu știu ce organ al meu sau ce zona corpului sau nimic din corpul meu, este efectiv un conflict care te menține în obezitate și te blochează în obezitate și te oprește sau te încetinește când încerci să reduci din greutate. Și apropo de reducerea greutății, aici m-aș lega de expresii și de termeni. Tot din punct de vedere psihologic nu este benefic să folosești cuvântul vreau să slăbesc, pentru că dacă slăbești, poți să slăbești din mai multe puncte de vedere, să-ți slăbească memoria, să slăbești în puteri, să slăbești în orice altceva intelectual, sau am pierdut 10 kg, ce înțelege creierul automat prin asta? Am pierdut, deci trebuie să caut, nu? Ți-ai pierdut cheile, te duci și le cauți, dacă ți le-ai pierdut. Deci ceea ce am pierdut trebuie să regăsesc. Și te trezești ca după ce ai pierdut 10 kg, să regăsești 10 plus kilograme.
Și nu doar asta să fie unul.
Eliminare.
Ideea.
Dacă elimini ceva
se
din tine, e
tot.
Ceva, asta nu-i bun, deci nu. Deci l-am îndepărtat, asta nu sună bine.
Da?
Eliminare ar fi, da, termenul în limba română, ca să
și dacă
reduci din kilograme,
da,
să nu slăbești.
Da. Pas cu pas, ce ar trebui să facem? Deci să ne facem un plan pentru un număr de kilograme ca să fim să zic, să ne ținem de planul respectiv sau pur și simplu să spunem vreau să elimin câteva kilograme. Cum e mai...
Vreau să elimin este foarte bine formulat,
da?
Dar nu-i suficient. Credem că atât e suficient dacă îmi repet asta. Cel mai bine este să cer ajutorul și să nu mă apuc singur. Dacă e vorba de 2 kg, 5 kg, da, se poate și singur. Dar când e vorba de obezitate, deja nu mai vorbim despre atâtea kilograme. În primul rând trebuie să detectăm, și aici zic că are nevoie de ajutor pentru că nu are de unde să știe, nu are informațiile, un om care nu are studii în domeniul acesta, să detectăm care sunt cauzele care au dus la îngrășare. Și aici să mergem pe emoțiile de bază, care sunt foarte individualizate și ramificate, care au determinat tipologia lui să aibă predispoziție. Sunt care de mici au predispoziție și se chinuie toată viața cu diete și mai slăbesc, se îngrașă sau rămân la fel. Sunt emoții pe care, sau conflicte, propriu-zis, conflicte ale nerezolvate pe care le-ai moștenit din arborele tău de genealogic, pentru că cu toții suntem născuți dintr-un bărbat și o femeie care au la rândul lor o familie. care, și am observat că există familii care sunt cu tendință de îngrașare și familii care n-au tendință de îngrașare. Sau la un moment dat apare un membru în familie și de acolo în jos, nu știu, de la bunica, nu știu care, toată lumea este plinuță. Și deci de acolo și nu înainte n-a fost. Sau deci în familia X da și în Y nu. Și aici este de studiat un pic evenimentele, povestea vieții fiecarei persoane, cât de mult putem să aflăm și în trecut, bineînțeles, dar sunt situații în care nu putem afla foarte multe. Plus istoria personală a omului respectiv și evenimentele neplăcute prin care a trecut, pentru că cele plăcute nu lasă urme. Tot ceea ce s-a întâmplat și nu s-a în arborele genealogic și în acea familie și nu s-a rezolvat, s-a dus mai departe. Iar responsabilitatea noastră este să rezolvăm noi ca să nu dăm mai departe copiilor noștri, dacă n-am făcut-o deja. Dar oricum, dacă o rezolvăm noi, poate au influența și în viața copilului. Pentru că în arborele nostru genealogic, strămoșii noștri au avut fiecare viața lui și conflictul lui și felul în care a văzut viața, pe care l-a trecut sau nu l-a trecut, fiecare în felul lui, dar această experiență se moștenește și se transmite mai departe genetic, s-a dovedit, asta se întâmplă și la animale, pe animale de laborator s-au făcut și experiențe, dar și la oameni. S-a dovedit, statistică, se transmite acel mod de reacție, pentru că acel mod de reacție a ținut strămoșul în viață, că dacă nu era strămoșul în viață, nu eram noi aici.
Și dacă discutați cu persoana care vine la cabine, nu i-aș spune neapărat pacient, cu persoana care are mai multe kilograme decât normal și a depășit poate indicele de masă corporală și identificați împreună care e cauza, că e una veche, ancestrală, că e una din mica copilărie. Conștientizarea îl ajută să adopte o strategie potrivită pentru a elimina kilogramele sau va trebui să facă terapie pentru asta psihologică?
Nu e nevoie de terapie. Bineînțeles că dacă sunt probleme psihologice, ajută? Da. Dar identificarea, deja identificarea și conștientizarea. Pentru că aici vorbim despre conștient. Am adus la nivel de conștient. Mi-am dat seama că nu știu ce a făcut bunica și de asta și eu manifest nu știu ce felul de a mă comporta când ajung la stres, cum ziceau doamnele de pe stradă. Și dacă am identificat, am conștientizat deja acel mod de reacție, îl am în subconștient, îmi este în gene, e acolo în mine, că îl știu, că nu știu, că sunt de acord, că nu sunt de acord, sunt în mine. Dar odată ce am conștientizat, am scos din subconștient, am adus la nivel conștient, sunt situații în care ne putem trezi după o vreme, după 5 luni, 6 luni sau după câteva luni cu câteva kilograme în minus fără să modificăm stilul de alimentație. Doar pentru că am conștientizat. Să deblocăm ceva ce încă nu știe știința și nu a dovedit, dar asta nu contează. Efectul pozitiv contează.
Deci după identificarea cauzei, ce facem mai departe?
Am identificat cauza, am văzut și care sunt cauzele personale care ne-au dus să rememorăm ceea ce a făcut strămoșul nostru, pentru că și viața noastră a avut niște evenimente. Modificăm și stilul de alimentație, dacă este necesar și de multe ori este necesar, dar surprinzător este că din mulți pacienți pe care i-am avut, am fost surprinsă că eu mănânc de multe ori mai mult decât mulți pacienți care veneau cu 100 de kilograme sau mai mult decât atât. Deci nu asta este totul.
Iar dumneavoastră sunteți foarte suplă,
da? Da.
Așa. Pentru cei care nu vă cunosc personal.
50 deci, și ceva, da. Deci nu e o problemă de greutate și ăsta e norocul meu că n-am avut probleme cu greutatea niciodată, dar nici nu pot să zic că nu m-am controlat niciodată. Nu țin diete și n-am ținut niciodată, nici n-a fost nevoie și aici îi mulțumesc lui Dumnezeu și părinților, nu știu că se mulțumesc. Dar am observat și la mine tendința de îngrășare, dacă fac anumite alegeri alimentare și mai ales în anumite situații. Normal că am observat și la mine, nu e nimeni ferit de așa ceva.
Da. Și, deci, schimbarea stilului în care cineva mănâncă, câteva corecții în ceea ce mănâncă.
În alimentație, și, clar, trebuie să discutăm despre felul în care mănâncă, când mănâncă, cantitatea, de câte ori, deci să vedem un pic, să detectăm care este și dacă este și care este greșeala alimentară. Dar fără diete restrictive, gata, mănânc 5 mg de sau nu mănânc nimic. Aici, mă rog, este o altă. Pe termen scurt se poartă și asta, dar pe termen foarte scurt, acel intermittent fasting, despre care se vorbește
atât de mult. Da, se vorbește mai nou despre
aceste pauze
alimentare în care organismul consumă din rezerve. Deci,
da, ideea este că consumă din rezerve plus celulele bolnave și celulele bătrâne și cele care nu dau randament, pentru că și are inteligența lui. Asta după ce dacă ții postul acela adevărat, după 72 cel mai bine de ore de post adevărat. Dar post adevărat nu înseamnă aici la intermittent fasting, dacă tot am intrat pe teritoriul ăsta. În primul rând, este recomandat celor care deja dacă sar peste micul dejun, este o formă de intermittent fasting. Nu este fast. Fasting e post general, post. Deja dacă ai sărit peste micul dejun și ești un mâncător de mic dejun, dar ca să slăbești sar peste micul dejun, deja este un stres pentru corp și poate să ducă în timp scurt să ducă la slăbire, dar după aceea să te îngrași la loc și nu știi de ce.
Dar ani și ani de zile, specialiștii ne-au spus că e foarte important să mâncăm micul dejun. Să fie sănătos micul dejun, adică să nu mâncăm o omletă cu cârnați sau cu slănină crestată, așa, și...
E bună.
Bună, da. Și cu o salată udată bine cu ulei de măsline, că e sănătos, dar așa, care ne aduce o tonă de calorii. Deci, să mâncăm ceva sănătos, o salată sau ceva iaurt cu cereale sau poate să fie și ouă sau ce mai fi, dar să mâncăm micul dejun că e sănătos. Și acum auzim că se poate sări și peste micul dejun.
Da,
dacă sărim peste micul dejun, mâncăm prânzul și mâncăm și cina. Sigur mâncăm cina târziu. Da.
Și dacă rupem frigiderul la cină sau la prânz o cină, dacă este o singură masă pe zi,
e mai rău?
E și mai rău. Adică trecem dintr-o extremă în alta. Trecem din zero în plus infinit, că nu ne mai oprim, pentru că ne este foame, normal să ne fie foame. Deci nicio extremă, ca și în viață, nicio extremă nu este bună, nici legată de alimentație. Deci dacă ești un nemâncător de mic dejun, foarte bine, nu-ți trebuie. Eu, personal, nu pot să nu mănânc micul dejun. Da, sigur, o dată de două ori, de trei ori pot, dar nu să fie pe termen, că n-am. Așa sunt construită. Deci pentru mine ar fi un efort să nu mănânc micul dejun, să fac acel intermittent fasting, dacă ar fi necesar. Pe lângă asta mai există și tulburări metabolice care apar la persoanele cu supragreutate, cu câteva kilograme în plus până la multe kilograme în plus, care poate să fie o problemă de metabolizare de glucoză. Adică să nu intre glucoza suficient în celule. Și aici deja astea sunt discuții destul de noi în domeniu.
Și asta trebuie clarificată pe baza unor analize.
Exact. Și dacă treci de la acel minus, nu mănânc nimic nu știu câte ore, după care mănânc mult, îți agravezi acea situație de metabolism. Deci de asta e nevoie de să nu te apuci singur să faci ceea ce ai găsit pe net sau ceea ce a zis orice vedetă care a slăbit cu dieta X, care se pricepe sau nu, pentru că nu asta este jobul ei, să se priceapă. Da, există un efect, se numește efectul Kruger, ceva cu D și Kruger, în care s-a dovedit că cei care cu cât știi mai puțin din anumit domeniu, cu atât ești mai verbal și consider că știi mai multe din acel domeniu. Nu e vorba numai de nutriție, e vorba de orice altceva.
Dar există... Și în medicină, să nu uităm câtă lume și-a dat cu părerea.
Tot românul știe despre... medicină, fotbal și mai nou nutriție, că așa se spune.
Și despre vaccinuri, câte am mai auzit și despre, și nutriție.
E foarte simplu să citești trei rânduri și să ți se pare atât de simplu că, wow, cum de nu m-am prins, uite-te, și ești foarte vocal și spui peste tot că tu te pricepi.
Da.
Poți să fii vocal, dar poți să faci mult rău cu asta.
Sunt foarte curioasă dacă există și alimente care pot ajuta la gestionarea emoțiilor sau la reducerea stresului fără să cădem în capcana mâncatului emoțional. Sunt asemenea alimente?
Alimentele care se pot mânca dacă, de exemplu, ai acel tip de foame a gurii, este unul din tipurile de foame, adică vreau să simt ceva în gură, să ronțăi, să simt pe buze, pe limbă, textură, ok, e asta și așa asta poate să fie o formă de potolire a foamei, de atunci să-mi iau niște morcovei, să-i curăț și să-i ronțăi. Și atunci gura primește ceea ce îi trebuie, primește stimularea, primește textură, primește dulce, primește aromă și dintr-un morcov chiar nu se întâmplă absolut nimic. Sau castravete. Știu că multe lume nu se aruncă la morcov și castraveți. Dar te poți educa, pentru că de asta existăm, ca să evoluăm, să nu rămânem la nivelul la care eram când am apărut pe lume.
Deci sunt alimente care nu o să ne încarce calorică.
Nu, clar. Nu. Sau există și semințele care
să
se pot mânca, migdalele sunt cele mai bune.
Să nu sărim pe ciocolată.
Da, să nu sărim pe ciocolată, decât dacă este puțină și neagră. Aici este altă discuție. Ce înseamnă ciocolată? Că una este, care sunt cu zahăr și lapte și un pic de cacao, urme de cacao și restul, toate celelalte. Și una este o ciocolată neagră de calitate. Cu cât mai amară, cu atât mai bine. Bineînțeles că nici foarte amar nu-ți place și atunci îți găsești nivelul de amar pe care îl suporți ca să-ți cadă bine.
90 să fie.
Nu chiar.
70.
Da, dacă se recomandă de la 70 în sus. Da. Ai un 60 dacă suntem drăguți. Da.
Ce ne recomandați să facem ca să construim totuși o relație mai sănătoasă cu mâncarea? Să nu ne simțim vinovați. Aoleo, iar am căzut în păcat. Iar am stat în pat la televizor la 9 seara, am uitat la film și ciocolata aia de 100 de grame deja e gata.
Deci am mâncat ciocolată uitându-ne la film, adică făcând altceva și ne fiind conștienți de ceea ce facem. Și atunci ne ajută mult să fim în prezent atunci când mâncăm. Adică mi-am pus farfuriuța, am și eu un 5-10 minute, nu cred că există om care să n-aibă 10-15 minute cât îți trebuie să mănânci un fel de mâncare. Și sunt atent la mâncare. Nu mă uit la televizor, nu mă uit la film, nu...
Nu povestesc cu copiii, nu fac temele.
O să povestesc, da, puțin cu o muzică bună dacă am în surdină și nu știu ce alt zgomot sau gălăgie. Și deja atunci sunt atent la ceea ce mănânc și îmi dau seama ce și cât mănânc. Și mai este aici, ar mai fi un truc. În primul rând să te ridici de la masă când ești 80% plin. Asta deja vine de la
și
chinez
veche.
Și
e o poveste veche, de nu-i de azi, de așa, ieri, da? Deci da, nu când ne-am giftuit, când nu mai putem respira sau când cureaua deja...
Vai ce mult am mâncat! Da. Nu trebuia să mănânc! Da. Dar de ce apare chestia asta? Pentru că hormonii care transmit informațiile creierului că suntem sătui, adică foamea stomacului aceea, că este potolită, stai, oprește-te că ai mâncat destul, se declanșează doar la 20 de minute de când ne-am apucat de mâncare. Ori dacă ne punem și terminăm farfuria în 5 minute pentru că e plină și trebuie terminată, că nu se știe când mai prinde așa ceva, nu mai au timp acei hormoni să ne anunțe, hei, oprește-te că s-au făcut cele, te-ai umplut, ești plin până la 99,9% și oprește-te să mai poți să și respiri. Și atunci apare acea senzație, vai ce mult am mâncat, nu trebuia. Da, nu trebuia pentru că n-am fost atent și pentru că m-am grăbit. Dar putem să schimbăm asta, să fim atenți și să nu ne grăbim la mâncare.
Înainte de a începe să mâncăm, dacă am trecut printr-o fază stresantă, nu știu, ne-am certat cu cineva din familie, cu copiii, cu soțul, cu soacra sau la serviciu un conflict cu colegii, trebuie să treacă un anumit timp până începem să mâncăm, chiar dacă e pauza de masă, nu? Vine ora 1 și atunci toată lumea, nu știu, se oprește. Lucrez pe un șantier, toată lumea se oprește și mănâncă, dar în urmă cu 2 minute m-am certat rău de tot, nu știu, la telefon cu copilul care, în loc să ajungă acasă, a rămas în parc sau știu eu pe unde s-a dus. Contează?
Ar fi bine să ne alegem, da, ar fi bine. Să alegem momentul. Sau adică să, e important să nu ajungem la nivelul la care să ne influențeze. Asta ar fi idealul, dar cine trăiește în ideal, să nu ne gândim că trebuie să trăim așa ideal, să reușim atunci să modificăm cât mai repede ceea ce simțim în interiorul nostru, dar așa se zice că ne mâncăm emoțiile din toate punctele de vedere. Și atunci dacă imediat ne-am certat și mâncăm, e ca și cum am mânca acea emoție negativă, sigur că ne poate influența și cantitatea de mâncare. Dar ne poate influența și în sensul că nu mai vreau să mănânc, nu mai vine să mănânc nimic. Și lasă că voi mânca la masa următoare sau dacă n-am pauză, nu se poate, ok, mănânc mai târziu, când se poate. Dar ideal este să nu mâncăm în condiții de stres, să nu ne certăm. Nu să tăcem și să înghițim reproșuri și la masă, să fim certați și să nu vorbim, să nu răspundem că n-avem voie să ne certăm, ci să ne ajungem în situațiile acelea. Și dacă ajungem, să gestionăm, că sunt multe metode de a gestiona emoțiile și răspunsul imediat și reacția imediată, în așa fel încât să nu ne influențeze negativ.
Toate aceste tehnici despre care ne vorbiți dumneavoastră funcționează bine sau ar trebui să funcționeze bine la adulți. Ce facem cu copiii? Pentru că ei deja sunt cu surplus ponderal, mulți copii vedem că au problema asta, sunt foarte tentați să mănânce ce mănâncă și ceilalți în jurul lor, da? Ce simplu e să dai telefon și să faci comandă la pizza, pare o mâncare, ce simplă, aluat de pâine, cașcaval, mezeluri.
Da, în sine, ca structură ea nu este rea, dar contează faptul că mănâncă o pizza cu ochii în desene.
Da, și
sau,
mănâncă cu o băutură.
Mă rog, altă băutură cu plină de zahăr. Dar acel copil ajunge la acele alegeri. Copiii sunt de mai multe feluri și ei, ca și părinții. Da. Pentru că provine din anumiți părinți cu anumite obiceiuri alimentare. Deci nu diferă copiii de părinți. Da, copiii sunt ca părinții și ca relația dintre părinți. Și aici putem discuta mult.
Dar și părinții fac la fel, sau de cele mai multe ori, sau dacă nu cineva din anturaj. Poate să fie chiar colegii. Părinții fac sport, nu știu, sunt atenți la ceea ce mănâncă, iar copilul vine acasă că vrea și el. Sau de la școală până acasă are niște bani de buzunar. 5 lei poate să fie, nu trebuie să fie mulți, nu? 5 lei și intră într-un fast food, nu-i spunem numele, și găsește un sandwich pe 3 lei. Care, nu știu dacă are nutrienți, dar sigur are multe calorii.
Da. Da, eu am mâncat o vreme, am mâncat să văd ce se întâmplă, cum e acele hamburger sandwich-uri sau cum sau nu, sandwich e altceva, hamburger.
Hamburger.
Și mi-era o foame teribilă după ce mâncam unul mare, se părea că, vai de mine, două zile nu o să mai mănânc nimic. Nu, mi s-a făcut foame, din contră. Deci aici chiar este spike, se numește, eliberare maximă de glucoză după ce mănânci asemenea mâncare, care e normal să-ți dea foame, pentru că
și
se eliberează glucoza, scade și îți dă foame.
Că zice, păi nu are decât carne de pui și încă puișor. Să nu uităm că unul e chiar puișor. Așa, deci ceva... nu-i spun cum se cheamă, da, puișor. Și zici, ce poate să fie? Are și un pic de castravete, un pic de sos. Ce sos poate să fie ăla? Oricum e de la găleată. Nu-i din gălbenuș, deci nu vine cu salmonella. E ceva simplu acolo, sigur din ceva iaurt cu conservanțe, deci ce poate să fie? Și e atât de bun, costă numai 3 lei. Și se face foame imediat. De ce? Ce are
acolo
înăuntru?
Acolo e chifla. Deci dacă ar fi într-adevăr carne de puișor, n-ar fi o problemă. Dar probabil că este carne cu alte chestii, nu știu și nu mă bag la asta, că nu știu compoziția.
Mâzgarozii se spunea cândva, nu? Da. Parcă așa îi se spunea, mâzgaroz, adică o chestie măcinată în care este multă piele de la
conține
puișor.
Conține și carne, sigur că da.
O fi având, da, conține. Poate 2% carne, restul piele de puișor și alte gusturi care te dau pe spate. Deci și mie îmi plac, sincer, și mie îmi plac. Dar sunt bombe, bombe
chifla
calorice.
Aceea este îndulcită, că tot ziceai la începutul emisiunii de americani.
Chiar,
și cu începutul americanilor,
în orice, inclusiv în pâine.
Păi da, că acum niște zeci de ani, deja au trecut câteva zeci de ani, a fost la un moment dat în o supraproducție de porumb. Erau importuri mari și au folosit acel porumb cu Mexicul, mă rog, a fost ceva politic acolo. Și pentru că au avut o supraproducție și se strica, au zis, ok, face corn sirup, acel siropul acela care e făcut
din porumb, din sirop porumb, de porumb,
da,
o glucoză,
foarte,
de
foarte
fapt,
dulce, da? Da, și îl băgăm în tot ce trebuie, că dacă avem mult porumb, mult sirop, trebuie să băgăm în tot ce prinde. Și au apărut atunci alimentele din ce în ce mai dulci, din ce în ce mai pline de zahăr, orice, oriunde te întorci găsești zahăr în orice aliment, chiar dacă nu trebuie zahăr. Inclusiv la noi am văzut în anumite situații, în semipreparate din astea, salată de vinete și conținea zahăr. Eu n-am auzit să se facă salată de vinete cu zahăr, dar poate e mai bună și mai dulce.
De acum înainte ajungem și noi, da, acolo.
Da, dacă mâncăm așa.
Da.
Și atunci, mâncând din ce în ce mai multă cantitate de zahăr, ai nevoie de din ce în ce mai mult și aici deja am ajuns la una din surse, că noi sursa principală.
Nu ies, da, absolut.
Una din surse.
Dar apropo de pâinea cu zahăr, da, e ceva cumplit. În multe țări nu mai găsești o pâine simplă. Am făcut kilometri în Londra ca să găsesc o pâine fără zahăr.
Da.
Și arată și,
sunt
și
la fel
bine
de modern.
Și e pufoasă și e... arată aspect de cozonac. Aspect de cozonac pufos și ni se, da, face foame repede.
Ni se face foame, ne dă o stare de bine. Să nu uităm că este și o formă de drog, chiar dacă nu e drog, dar stimulează receptori în creier care se simt fericiți, ne face să ne simțim fericiți. Și ca atare putem să-l considerăm drog. Și ne trebuie cantitate din ce în ce mai mare. Și atunci acea cantitate crește, cum era tot prin fast food-uri, prin, nu știu, la noi n-am văzut să fie, de poate și la noi este, cantitatea din ce în ce mai mare, prețul din ce în ce mai mic. De ce? Ca să te fac dependent să vii la mine, că am cantitate din ce în ce mai mare, prețul din ce în ce mai mic.
Eu dacă vreau să fac un sandwich bun și sănătos acasă, nu-mi iese la 3 lei. Sigur.
Nu
știu dacă cineva a încercat și
trebuie
să mai pierzi și timpul ca să prepar chestia aia, nu? Să o tăvălești prin pesmet și să o prăjești în ulei. N-are cum să-mi iasă. Mie nu-mi iese la 3 lei. Nu știu cui reușește, dar sigur nu.
Totuși, aici aș vrea să dau ceva. Că ni se oferă, dar nu trebuie să luăm ce ni se oferă. Și aici este controlul nostru. Aici este conștiința noastră. Putem să mergem,
să nu așteptăm ca alții să ne
controleze, oile să ne dea de mâncare, dar putem să hotărâm ce mâncăm și când mâncăm și cum mâncăm, nu așa cum ni se dă, sau cum ni se spune.
Da, aici aveți dreptate, adulții pot să facă asta, în schimb copiii mai puțin și ar trebui și autoritățile să aibă grijă puțin de acest aspect, nu? Asemenea, alimente să nu fie accesibile, poate până la urmă să se ajungă la situația în care copiii sub o anumită vârstă să nu poată să comande asemenea alimente decât însoțiți de părinți. Mă gândesc că ar fi o variantă să nu...
Ar fi un pic mai comunistă varianta asta.
Comunistă varianta asta, dar altfel cum? Deja
eu cred că mai bine împuternicesc.
S-au interzis chioșcurile din incinta școlilor unde se vând băuturi încărcate de zahăr, da? Acele băuturi pe care nu le pomenim, dar știm la, despre ce este vorba, să nu se vândă chipsuri acolo și alte minunății. Și la fel, ce ar fi ca, de exemplu, copiii sub 10 ani să nu poată comanda singuri în anumite magazine de tip fast food, magazine sau, știu, restaurante sau cum le fi zicând, dacă nu sunt însoțiți de părinți. Să știe și mama și tata ce mănâncă acolo.
Da, dar de cele mai multe ori știu părinții. Deci aici nu dau vina pe vânzătorul, tânărul care vinde acolo și își face și el meseria și un bănuț sau pe cel care îți oferă, ci și felul în care îi arăți copilului, nu neapărat nu ține de educație, o formă de educație și asta. Îi arăți copilului prin exemplul tău ce e de făcut și sigur că va mânca și el din acelea din când în când, nu se pune problema. Dar în primul rând, unu, nu-i creezi acea lipsă despre care vorbeam la început. Tu n-ai voie, nu, ok, când sunt liber mă duc și mănânc cât de multă ciocolată pot dacă nu primesc acasă. Și asta este tot o formă de emoție care poate să ducă la îngrășare, adică dorința de a mânca din ce în ce mai mult și dorința de a...
Și fructul oprit.
Și, exact, fructul oprit care ne atrage și vrem să mâncăm din ce în ce mai mult și după aceea îl cerți că uite ce te-ai îngrășat și cum arăți și ajungi în celălalt conflict, ajungi în conflictul de identitate, uite-te la tine cum arăți. Deci eu nu arăt bine, sunt nemulțumit de mine. Părintele devine un prădător din punct de vedere biologic, dacă stăm să ne gândim, adică el mă atacă în loc să mă ocrotească și dacă este prădător, ce fac? Creierul meu automat ce zice? Apa. Trebuie să fiu mare, exact, ca să mă pot apăra, cum trebuie să fiu mare? Și copilul se îngrașă și se îngrașă pentru că e certat de părinte și un cer vicios din care nu mai ieși.
Da.
Și atunci responsabilitatea este tot la părinte. Ăsta este riscul de a fi părinte.
Da, exact. Controlul mental ne poate ajuta în situația mâncatului de tip emoțional. Deci...
Da, există și foamea minții, de exemplu, ca formă de foame sau de minus, să zicem, ca să nu-i spun lipsă. Când mintea ne cere să fie stimulată în permanență și nu avem idee sau nu avem chef să ne gândim dacă am avea idee să ne gândim la ceva și ca atare mergem și mâncăm ceea ce găsim, primul lucru pe care îl găsim, bineînțeles calorigen, că asta e ceea ce ne dă satisfacția cea mai bună și cea mai rapidă. Și o variantă ar fi să, atunci când simțim acel, de să fim conștienți, stai, că tocmai am mâncat, n-are de ce să-mi fie foame, nu e foame adevărată, asta deja e primul pas, și să ne dăm seama că putem să ne satisfacem mintea și cu altceva. Să învățăm, să creăm, să vorbim, să aflăm lucruri noi. Nu să stăm la televizor ca cineva să ne arate cum se derulează viața în fața noastră și să treacă timpul. Și noi să mâncăm.
Ca niște spectatori, stăm, ne uităm și ronțăim ciocolata,
da,
chipsurile și alte minuni. Timpul nu ne mai permite să continuăm discuția și de aceea vă propun să ne mai întâlnim cât de curând să discutăm și despre cum putem să eliminăm kilogramele în plus, ce putem să facem noi singuri și cum ne poate ajuta specialistul în nutriție și în psihosomatică ca un partener în acest demers de reducerea kilogramelor în plus.
Exact, foarte bine ați spus. Da. Abia aștept să mă reîntorc, să continuăm, pentru că e un subiect foarte actual și mă pasionează foarte mult.
Și e de interes cu siguranță pentru cei care ne-au urmărit astăzi. Mulțumesc mult, doamna doctor Mariana Alecu, pentru prezența la Radio Târgu Mureș în emisiunea Părerea Ta dedicată sănătății. Vă aștept cât de curând și le transmit ascultătorilor că mâine în emisiunea noastră o să vină 3 reprezentanți ai societății civile cu care o să discutăm despre felul în care se organizează ONG-urile, societățile care se ocupă de cei care au nevoie de sprijin din partea societății civile. Sunt lucruri interesante, o să clarificăm multe aspecte, deci vă propun să reveniți alături de noi și mâine după ora 14. Luminița Avram, sunt sănătate și numai bine tuturor!